Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Željko Tomić i Branka Mihajlović. Ponedeljak, 10. maj, u vestima dana. U Raškoj je otkrivena druga po veličini masovna grobnica sa 250 tela ubijenih Albanaca. Evropska unija odvaja 720 milijardi evra za krizni fond. U Velikoj Britaniji se nastavljaju pregovori o vladi. U Srbiji danas popodne mogući pljuskovi, sutra slično vreme, malo sunca, malo kiše do 25 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti našeg reportera iz Raške sa lokacije gde je pronađena masovna grobnica. Zatekao je tamo radnike Kosmet puta, a na naše pitanje kako oni reaguju na vest da je ispod njih masovna grobnica.
Oni kažu da se ničega ne sećaju, da tvrde da tu nema ništa.
Kako Angela Merkel objašnjava noćas usvojene mere za zaštitu evra?
Ovo je bez presedana u istoriji eura i Evropske unije i mi štitimo našu valutu u vanrednoj situaciji. A našim građanima ću to ovako objasniti. Mi štitimo novac njemačkog naroda.
U Sarajevu, na postamentu, u parku, u centru grada, ispisana su imena više od 500 dece ubijene tokom opsade tog grada. Među njima
i velik broj tek rođenih beba koje su nastradile 25. svibnja 1992. godine kada je bilo granatirano porodilište u Sarajevu.
Još toliko imena za koje postoje podaci da su ubijena uskoro će biti dopisano. Najpre pregled dnevnih događaja.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević izjavio je da je u saradnji sa Euleksom na području Raške otkrivena nova po veličini druga masovna grobnica sa 250 tela Albanaca ubijenih krajem 90-ih. Grobnica se nalazi u dvorištu preduzeća Kosmet Put, gde je 99. nakon pokopavanja tela izgrađena zgrada tog preduzeća.
Prema našim informacijama, prema iskazima svedoka koji su gotovo identični, to se mesto nalazi u blizini onog mesta u Raškoj, gdje smo pre nekoliko godina također istraživali i tražili tu masovnu grobnicu, ali tada ono nije nađeno. Ja hoću da naglasim da je ovo naša obaveza prema žrtvama, prema njihovim porodicama. Istovremeno, ja ukazujem na to da Srbija ima demokratski kapacitet da se suoči sa svim onim što se desilo na ovim prostorima. I smatram da je ovo najbolji put ka pomirenju.
Rekao je Vladimir Vukčević danas u podne na preskonferenciji, a jutros je za naš program Bruno Vekarić, zamenik tužilaca, rekao da će tužilaštvo proveriti svaku informaciju koju dobije od Euleksa, a nakon ovog otkrića slede dalji koraci.
Proizilazi nekoliko predmeta iz tog otkrića, znate koji će biti, znate imamo žrtve, a sad tražimo i zločince.
Rekao je Bruno Vekarić. Direktno sa lica mesta uključuje nam se naš dopisnik Enes Halilović. Enese, gde se tačno nalaziš?
Ja se nalazim u dvorištu preduzeća Kosmet Put, to je valjda ispostava za održavanje puteva koja se nalazi 12 km od Raške ka Leposeviću i 1 km iza kontrolnog punkta Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Ovdje sam razgovarao sa radnicima ovog preduzeća i prema nekim najnovijim podacima, znači trebalo bi da se ova masovna grobnica nalazi delimično ispod novo izgrađene zgrade, a delimično u dvorištu koje je inače betonirano.
Da li je sada ništa obeleženo, da li nekoga ima?
Nije obeleženo, nema nikoga, ništa nije obeleženo, nema ni jednog policajca, nema ni jednog službenika, bilo koga, osim radnika Kosmet Puta koji ovdje sede.
Kazao je Enes Halilović koji je razgovarao sa radnicima. To ćete čuti u drugom delu emisije, a slike sa lica mesta možete uskoro vidjeti na našoj web stranici. Kakve su reakcije na Kosovu? Zamenik kosovskog premijera Ram Manaj ocenio je da otkriće grobnice pokazuje spremnost Srbije da se otkrije istina o nestalim Albancima. To znači da je realno očekivati da istina o nestalima sa Kosova, koji su razbacani po celoj Srbiji, dođe upravo iz Srbije, rekao je Manaj. Inače, članovi njegove porodice su nestali na Kosovu u to vreme. Podsjetnik, predsjednik poslaničkog doma italijanskog parlamenta Gianfranco Fini, koji je danas posjetio Beograd, izjavio je nakon susreta sa predsjednicom parlamenta Slavicom Đukić-Dejanović da je Srbija deo Evropske unije i da bi Unija što pre trebalo da primi zemlje Balkana u članstvo. On je rekao da je parlament Italije spreman da prvi ratifikuje sporazum o stabilizaciji sa Srbijom kada za to dođe vreme.
L'Italia è convinta non da oggi delle buone ragioni di Belgrado.
L'Italia è ubeđena, i to ubeđenje nije od danas, da su razlozi Srbije na njenom evropskom putu istiniti i da Evropa treba pošteno da razmotri te razloge, kao i da ne sme da primenjuje dvostruke aršine u odnosu na zemlje koje žele da uđu u Evropsku uniju.
L'Italia è convinta che quando la Serbia sarà nell'Unione Europea,
kada Srbija bude ušla u Evropsku uniju, odnosi između Beograda i Rima postaće još čvršći. Odnosi na planu kulture, ekonomije i politike, mislim da će biti među najboljim odnosima koje je Italija održava sa bilo kojom drugom članicom Evropske unije.
Delegacija vlade Republike Hrvatske na čelu sa premijerkom Jadrankom Kosor danas će položiti venac i zapaliti sveće na mestu blajburške tragedije. Ministri financija zemalja članica Evropske unije postigli su u ponedjeljak u ranim jutarnjim satima dogovor o uspostavi kriznog fonda za pomoć zemljama eurozone koje se nađu u financijskim poteškoćama, koji bi raspolagao iznosom od 750 milijardi evra, izjavila je španska ministrica financija Elena Salgado. Najmanje 13 osoba je poginulo, više od 30 ranjeno u više napada širom Iraka, a meta su bili vojska i policija. Dve britanske najveće opozicione stranke nastavljaju pregovore o postizanju dogovora o načina upravljanja zemljom. Konzervativna stranka i liberalni demokrati pokušaće da postignu sporazum koji bi mogao rezultirati prvom britanskom koalicijskom vladom od 70-ih. I posljednja vest, ruska državna televizija saopštila je danas da se broj poginulih u eksploziji metana u rudniku raspada u Sibiru popeo na 30 osoba, dok je njih 60 i dalje zarobljeno u oknu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kao što ste čuli u vestima, u Srbiji je otkrivena šesta masovna grobnica sa telima Albanaca koja je nakon Batajnice druga po veličini. Tužilac Vukčević i njegov zamjenik Bruno Vekarić najavljuju istrage odgovornima i tvrde da će biti proverene i sve druge lokacije za koje se sumnja da su mesta eventualnih masovnih grobnica.
Ja hoću samo da istaknem još dve stvari. Jedna stvar je da nas kao tužilaštvo za ratne zločine ova grobnica interesuje i sa aspekta, jer smatram da ćemo preko DNK analize doći do određenih identiteta žrtava i na taj način pribaviti eventualne dokaze za procesiranje nekih novih ratnih zločinaca i ratnih zločina. Sada se ne zna ko je to uradio, ali mi za sada samo imamo pretpostavku i to gotovo sa velikim procentom da je to tako, da se tu nalazi masovna grobnica. A s druge strane, mislim da je ovo dobar podsticaj za one na Kosovu da se rasvetli sudbina 513 Srba.
A šta je do sada urađeno kada su u pitanju odgovorni za prethodno pronađenih grobnica, oni koji su učestvovali u transportu prenosu tela pokopanog žrtava? Je li neko odgovoran?
Pa mi vodimo predkrivične postupke i kažem, mi smo tu bez kompromisa. Kad nađemo dokaze, mi ćemo procesuirati.
U statistiku imate suvu reku kao predmet koji je trenutno živi u drugostepenoj fazi, a imate i Vlastimira Đorđevića koji je u Hagu, a ti podaci se naravno dostavljaju Haškom tribunalu, odnosno na ono što oni traže.
Gdje god je, postoji osnovana sumnja da je lokacija, da je masna grobnica, da ćemo mi to istražiti.
Naš dopisnik Enes Halilović na licu mesta u Raškoj pitao je radnike preduzeća Kosovo Promet, čija je zgrada sagrađena preko masovne grobnice koja je tamo zatekao, da li nešto znaju o tome šta se tu događalo 99.
Oni kažu da se ničega ne sećaju, da tvrde da tu nema ništa. Priznaju da je zgrada novo sagrađena, otprilike možda tada je sagrađena ova zgrada od betonskih blokova. Jednostavno kažu da njima ništa nije poznato.
Kako ti ljudi reaguju kad su sada čuli da je ispod toga gde oni sede i gde rade masovna grobnica sa zatrpanim telima pobijenih Albanaca? Kako ljudi reaguju na to?
Pa iskreno da vam kažem, oni tu sede i ništa ne komentarišu. Oni kažu, vi ste dolazili novinari i pre 3 godine slikali ste, tada niste našli ništa. Oni jednostavno nemaju neki poseban komentar. Oni tvrde da tu zapravo nema ničega sada, ali ono što je evidentno da nema niti jednog službenika, niti bilo koga koji ovdje kope.
Hvala Enese, puno, bio je to naš dopisnik koji se nalazi na licu mesta u Raškoj, na mestu koje je označeno kao masovna grobnica, gde je zakopano, kako je rečeno, oko 250 tela ubijenih Albanaca 99. godine na Kosovu. Koleginica Iva Martinović pozvala je telefonom preduzeće Kosmoput radnika Aleksandar Miletić, kaže da o postojanju grobnica u dvorištu i ispod njihove zgrade ne zna ništa i da i do sada niko nije kontaktirao ni iz policije niti iz tužilaštva.
Znači, vas niko nije obavestio da se ispod vašeg preduzeća nalazi?
Ne, verujte mi da ne. Evo, mi znamo da je pre jednu godinu, dve, ne znam kad je to bilo, to su tražili se tada tamo ovu masovnu grobnicu u jezeru, tako. Eto, nisam znao da je sada ispod zgrade, tako da ne znam, još uvijek nikakav dopis, nemamo ništa, niko nam se nije obratio.
Kako je situacija u rudnici?
Normalno je, samo znamo da ima televizijskih ekipa, da je došla policija i to je to što znamo, zato direktori nisu tu, tako da ne znam ništa da vam kažem više.
Kada je ta zgrada i po čijem nalogu je ta zgrada izgrađena?
Pa verujte mi da ne znam, ali ja mislim da je posle 99. godine ta zgrada izgrađena iz jednog, ne znam iz kog razloga, jer tad nisam ni radio u toj firmi, ali računam da morala je negdje da se napravi zgrada. Sad, ja mislim da ta imovina je čak i naša, da je tu vlasništvo Megalita i tako nešto, bila nekad. Sada jedan deo zgrada, to je naše, a ono jezero tamo već, ja mislim da je dalje vlasništvo Megalita.
I nikada vam niko ništa od ovoga nije spominjao?
Nismo ni sumnjali, iskreno.
Kakve su reakcije na Kosovu na vest o pronađenoj grobnici, prenosi Amra Zajneli.
Ram Manej, zamjenik premijera Kosova, koji inače istovremeno rukovodi sastancima vladine komisije za nestale osobe, je o masovnoj grobnici sa telima kosovskih Albanaca u Raškoj izjavio da su oni još ranije imali nepotvrđene informacije o tome, te da se i prethodno inicijiralo o tom pitanju tokom dijaloga sa Srbijom.
Konačno dobro je što je ovo potvrđeno i to predstavlja spremnost srpske strane u ojačavanju saradnje u obelodavanju sudbine još 1800 nestalih osoba tokom rata. Mane je rekao da broj tela Albanaca u grobnici još uvek nije potvrđen, ali postoji informacija da se broj kreće između 200 i 450. Tačan broj će se znati kada bude otpočelo iskopavanje. Svi znamo da pune i tačne informacije o broju nestalih očekuju se da stignu od srpske strane, zato što kriminal koji se desio se od strane srpskih državnih organa, srpske vojske, policije u saradnji sa paramilitarnim snagama. Sve informacije koje mi tražimo evo 11 godina očekuju se da konačno stignu od srpske strane, rekao je Mane.
Hatji Kasumi, koordinator Saveta porodične asocijacije za nestale osobe, je izjavio da su on i njegovi aktivisti ubeđeni da vlada Srbije ima kompletne informacije za sav počinjen kriminal na Kosovu.
Za nas ovo je samo uobičajna igra Srbije, zato što oni posjeduju sve informacije o počinjenim kriminalima na Kosovu. Ovime žele da uvere međunarodnu zajednicu kako su komparativni. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
Saobraćaj za autobuse i kombi prevoznike čiji su vlasnici Srbiju uspostavljen je sinoć nešto posle 20 sati na administrativnoj liniji kod Merdara. Potvrdio je za naš program državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović, rekavši da transporteri iz Srbije treba da nabave dozvolu jer je to uobičajena procedura. Ministarstvo za saobraćaj i telekomunikacije u vladi Kosova, podsjetimo, naložilo je da se zabrani prelaz kombi prevoznicima koji nemaju kosovsku licencu za rad.
Mi smo napravili nekoliko telefonskih poziva prema europskim centrima i prema Europskoj uniji od EOLEX-a. Nakon toga oni su razgovarali sa predstavnicima kosovskih Albanaca u Prištini i oni su, kao rezultat toga imamo da su povukli odluku o zabrani ulaska preko Merdara prevoznicima koji se bave prevozom putnika na relacije enklave ili posebno Gračanica prema Beogradu i Nišu. Ali sam u razgovoru sa njima zaključio da to ipak nije ta trajna odluka, da je to nešto što je privremeno, jer je objektivno rečeno teško opravdati da neko u petak, subotu i nedelju, znači u dane vikenda, donosi jednu takvu odluku koja može biti da poremeti normalan život ljudi dole.
Da li, gospodin Ivanoviću, postoji problem za srpske prevoznike da dobiju dozvolu od kosovskih institucija ako to bude uslov za obavljanje prevoza na Kosovu?
Pa ja ne vidim u tome nikakvu političku konotaciju. Ako neko treba da obezbedi licencu, dozvolu, takve stvari se rade i kod nas. I kod nas su to postoje nadležni organi koji se tim pitanjem bave. I,
znači, vaš savjet prevoznicima iz Srbije je da dobiju licencu, da prosto ispoštuju tu odluku.
I onaj koji želi da se bavi prevozom jednostavno mora imati licencu.
Rekao je za naš program Oliver Ivanović. U Raškoj je otkrivena druga po veličini masovna grobnica sa 250 tela ubijenih Albanaca. Evropska unija odvaja 720 milijardi evra za krizni fond. U Velikoj Britaniji se nastavljaju pregovori o vladi. U Srbiji danas popodne mogući pljuskovi, sutra slično vreme, malo sunca, malo kiše do 25 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vest dana u svetu, spasavanje evra. Evropska unija i MMF dogovorili su mehanizam za stabilizaciju eurozone vredan 750 milijardi evra da bi sprečilo da dužničke krize u Grčkoj uruši evro. Berze su odmah reagovale pozitivno rastom vrednosti akcija i euro je porastao i u odnosu na dolar, beleži Biljana Jovićević.
Ministri financija eurozone postigli su dogovor o uspostavljanju takozvanog kriznog fonda za pomoć zemljama eurozone koji se nađu u financijskim problemima. Osim 500 milijardi eura Evropske komisije, u pomoći učestvuje i Međunarodni monetarni fond sa dodatnih 220 milijardi eura. Berze u Aziji povoljno su reagovale na vijesti iz Brisela. U Tokiju, Hong Kongu, Seulu i Tajpeu zabilježen je rast indeksa od oko 1%. Nešto ranije MMF je odobrio zajam Grčkoj vrijedan 30 milijardi eura. Nakon objave mjera Evropske unije, euro je skočio na tržištu valuta sa 1,2755 koliko je iznosio u petak na 1,2945. Evropski komesar za ekonomska pitanja Olli Rehn.
Sve u svemu, fiskalni napori članica Evropske unije, financijska pomoć Evropske komisije i zemalja članica i današnja akcija Evropske centralne banke dokazuje da ćemo spasiti euro po svaku cijenu. Njemačka kancelarka Angela Merkel smatra da je riječ o neophodnom koraku da bi se zaštitila zajednička valuta. Ovaj paket znači jačanje i zaštitu naše zajedničke valute. Ovo je bez presedana u istoriji eura i Evropske unije i mi štitimo našu valutu u vanrednoj situaciji. A našim građanima ću to ovako objasniti. Mi štitimo novac njemačkog naroda. Trogodišnji plan podrazumijeva da 440 milijardi eura bude spremno na korištenje za zemlje koje bi eventualno mogle imati probleme slične Grčkoj, prije svega Španija, Portugalije i Italije. U potez bez presedana, Evropska centralna banka saopštila je da će kupovati dugove vlada eurozone da bi podržala tržište.
Ministarka financija Dijana Dragutinović izjavila je da Srbiji ne preti grčki scenariju i da zato ne treba porediti Grčku sa javnim dugom od 124% bruto društvenim proizvodom i deficitom od 12,7% i Srbiju, čiji je javni dug 30%, a deficit 4%. Bivši guverner Narodne banke Srbije Radovan Jelašić, podsjetimo, podnoseći ostavku, izjavio je međutim da je realan problem Srbije prekomerna javna potrošnja koja može voditi ka grčkom scenariju. I neki zapadni stručnjaci upozorili su isto. Ekonomista Dejan Erić, direktor Instituta društvenih nauka, kaže za naš program da se delimično slaže sa ministarkom financija i objašnjava zašto.
Određeni parametri zaduženosti, naročito parametri vezani za nivo eksternog duga, odnosno na GDP, još uvek su za Srbiju relativno povoljni. Mislim da se taj parametar kreće negde oko 73%, neka granična vrednost je 80%.
Spoljni dug
u odnosu na GDP. Zašto ne bih mogu potpuno da se složim sa njom, primetno je da raste spoljni dug Srbije, a ono što naročito treba da brine jeste struktura tog javnog duga, gde on ide uglavnom u potrošnju, što nije dobro, tu leži velika opasnost. Mnogo bolje je da ako već dug i uzimamo, da taj dug ide u investicije. Ja lično, moram kažem, sam predstavnik one klasične škole koja ima vrlo rezervisan odnos prema dugu i neka moja filozofija je nema dugoročnog zaduživanja, tako da bi to i savjetovao vladi, jer bit će jako loše ako dug koji sadašnja vlada uzme bude morala da plaće neka naredna vlada. Zato treba voditi račun o svakom dugu.
Kaže ekonomista Dejan Erić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Sarajevu je juče otkriven memorijal sa imenima dece koja su stradala tokom 3,5-godišnje opsade grada. Tim povodom uključujemo Sarajevu našeg kolegu Ivana Katovića, koji će nam reći detalje. Ivane, mislim da nema potresnije stvari od ovakvih događaja vezanih za decu žrtve rata. Zato se i vraćamo tom događaju. Kako izgleda taj memorijal?
Evo, kao što ste rekli, jučer je u Velikom parku u Sarajevu i službeno postavljen postament sa imenima na spomen obilježja ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva od 92. do 95. godine. Postamen sadrži imena 521 ubijenog djeteta u opkoljenom Sarajevu u pomenutom periodu. Na postamentu su ispisana imena djece u kojima su do sada prikupljeni svi relevantni podaci i dokumentacija u skladu sa utvrđenom metodologijom, i ovo je upravo jučer izjavio predsjednik udruženja roditelja i ubijene djece Fikret Grabovica. On je podsjetio kako u udruženju raspolažu sa spiskom od još oko 500 imena ubijene djece, ali da se radi o imenima dobijenim iz jednog izvora kao što su MUP, Pokop ili bolnice. Tako da će u tom pogledu biti nastavljene aktivnosti kako bi se došlo do svih relevantnih činjenica.
Ja samo podsjećam da su organizacije za ljudska prava procenjivale da je oko 1500 dece stradalo u Sarajevu. Pretpostavljam da će se to istraživati narednih mjeseci. Da li se zna, Ivane, kako su ta deca stradala? Koliko ih je stradalo snajperskim hicima, koliko u bombardovanju Sarajeva? Da li postoje takvi podaci?
Pa nažalost ne postoje podaci koliko je tačno djece stradalo granatama, koliko je stradalo snajperima. Samo se daju ti generalni podaci da su djeca ubijena granatama, snajperima, a znamo da je među žrtvama i velik broj tek rođenih beba koje su nastradile 25. svibnja 1992. godine, kada je bilo granatirano porodilište u Sarajevu.
Profesorka iz Beograda, kulturološkinja Milena Šešić-Dragičević, komentariše činjenicu da u Srbiji ovaj događaj gotovo da nije u medijima spomenut.
Te vesti se strahovito izbjegavaju i onda se prosto čini da javno mnjenje zaboravlja sve više. Čak, igrom slučaja, ja sam juče popodne na Radio Beogradu 2, dakle, čula jednu sasvim drugu emisiju, jedan intervju sa određenim Amerikancem, teoretičarem, koji je govorio da su svi ti podaci o žrtvama Bošnjaka i tako dalje fabrikovani, i bila sam stvarno zgranuta da se jedna takva emisija pušta na nečemu što je javna radio stanica. Meni je i to jako teško pada što se stalno ističe metodologija popisivanja, da tu nema manipulacije, pa zar je toliko potrebno da jedni druge ubeđujemo da u poštovanju žrtava i u memorisanju žrtava nećemo više makar jedne druge lagati. Tako da to što se to zanemaruje, što se to pokušava da izbriše iz kolektivnog pamćenja odgovornost za rat u Bosni, što se iz kolektivnog pamćenja briše čak i ono što je ovdje postojalo, a to je otpor tom ratu. Niko ne želi da se seća takvih događaja, ne želi da se seća ni Srebrenice, ni žrtava genocida tamo. Politika koja se vodi u regionu kao politika pomirenja je nemušta, ona ne govori jasno, ona izbjegava prave reči, to je jedna politika eufemizama.
Kaže Milena Šešić-Dragičević, a ako otvorite našu web stranicu, uskoro možete vidjeti fotografije memorijala za poginulu sarajevsku decu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić neće posjetiti, kao što znate, kako je najavljeno ranije, Srbiju 18. i 19. ovog mjeseca, dok u kabinetu predsjednice Skupštine Srbije navode da je posjeta odložena zbog njenih obaveza. Krivokapićev savjetnik za evropske integracije Ivan Vujović ovaj potez naziva diplomatskom greškom. Beležimo i komentar ministra inostranih poslova Crne Gore Milana Roćena.
Ja zaista želim da vjerujem da su ti razlozi koje je Beograd naveo za odlaganje posjete stvarni razlozi. Ako nijesu ili ako se pokaže da nijesu, to bi bilo samo na štetu Beograda, a ne nikako na štetu Crne Gore. A ja ne vjerujem da bi neko u Beogradu želio da radi u korist svoje štete. Ako je to neko smislio kao način da se pomogne prosrpskoj opoziciji uoči lokalnih izbora u Crnoj Gori, ja mislim da nije dobro domislio, da to samo može imati kontraefekat. Ali kažem, ostajem pri tome da želim da vjerujem da su oni razlozi koji su navedeni od strane Beograda za odlaganje ove posjete zaista to što su i oni rekli.
Rekao je crnogorski ministar Milan Roćen.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Misija OEBS-a i Kancelarija zaštitnika građana organizovali su danas okrugli sto o nezavisnoj kontroli bezbednosno-obaveštajnih službi. Povod za raspravu bio je nedavni izveštaj zaštitnika građana o preventivnoj kontrolnoj poseti BIA. Saša Janković, zaštitnik građana, kaže da se do sada moralo raditi više na demokratskoj i civilnoj kontroli tajnih službi.
Svi mi zajedno stojimo na tankom ledu i ljudi u službama i pripadnici civilnog sektora koji se bavi ovim temama i državni organi, počevši sa poverenikom za informaciju javnog značaja zaštite podataka o ličnosti koji je prvi zagazio vode ovog tipa državnog organa. Na kraju onaj poseban, specifičan, ne državni organ, ali telo Narodne skupštine, dakle Odbor za odbranu i bezbednost, koji u stvari treba da bude centralni deo pitanja rada naših tajnih službi. Mislim da svi zajedno u tom evolutivnom procesu sve više i sve ozbiljnije igramo svoju ulogu.
Rekao je Saša Janković. Mladi užički reditelj Nemanja Ranković režirao je nedavno u Riječkom pozorištu predstavu Metak za sve po tekstu Dušana Spasojevića, koja je izazvala veliku pažnju publike, zabeležila Novka Ilić.
Hrvatski mediji zabeležili su da je ovo prvi komad jednog mlađeg srpskog pisca koji se u posljednjih 20 godina izvodi u Hrvatskoj, kao što i prvi put jedan režiser mlađe generacije iz Srbije režira u Hrvatskoj. O tekstu i radu u hrvatskom pozorištu Ranković kaže.
Taj tekst je univerzalan, da se ne odnosi samo na probleme da li Srbije, Hrvatske, Bosne ili drugih republika, već mnogo šireg područja. Pogotovo što je negdje u osnovi problem koji je najzastupljeniji zapravo raspored porodice i problem otuđavanja, problem komunikacije.
A publika?
Ono što sam čuo da je izuzetno zadovoljna, da su baš svaka predstava koja je nakon premijera igrana da je bila puna i da su veoma zadovoljni.
O neophodnosti saradnje i jačanju kulturnih veza na prostorima bivše Jugoslavije reditelj iz Užica Nemanja Ranković rekao je.
Ja bih voleo da jednog dana možemo da pričamo o jednoj ozbiljnoj saradnji i ja ću svakako raditi na tom nekom multikulturalnom nivou da se poveže. Zapravo smatram da umjetnost ima smisla samo ukoliko je dobro povezana i umrežena, da ljudi, da umjetnici, da se razmenjuju iskustva, estetike, da se o tome otvoreno priča i u tom nekom emotivnom sklopu, mentalitetu smo veoma slični i zapravo mnogo je logičnije pričati o toj nekoj saradnji nego sa nekim zemljama sa kojima imamo tu jezičku barijeru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
U Raškoj je otkrivena druga po veličini masovna grobnica sa 250 tela ubijenih Albanaca. Evropska unija odvaja 720 milijardi evra za krizni fond. U Velikoj Britaniji se nastavljaju pregovori o vladi. U Srbiji danas popodne mogući pljuskovi, sutra slično vreme, malo sunca, malo kiše do 25 stepeni.
Slobodna Evropa.org.
I vest koja je umeđu vremenu stigla u našu redakciju, lider turske opozicije Deniz Baykal podnao je danas ostavku zbog seksualne afere sa jednom poslanicom turskog parlamenta. Afera je dospjela u javnost pošto se na internetu pojavio video snimak Baykala i poslanice koja je inače iz njegove stranke. Oba aktera afere inače imaju porodice. Posjećamo 18 sati je naš regionalni program. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Željka Tomića i Branke Mihajlović.